þú varst einmitt að segja mér þarna að móðurinn hefði sagt þér einhverja sögur og sögur.
Já, Sigga Breiðfjörð, já.
Þú varst byrjaðir þarna á einni.
Já, svo sagði hann gera þetta hlýtur að kunnast við það, þegar hann var giftur og trúlofaður annari, þá komst hann nú í Bobba, þá gera hann þetta. Það er vand að velja sér í standi þrefa og ljós fjandi vill að fyrir því band að lifa.
Já. En þú varst að segja mér þannig að það hefur verið dæmdur og öllu dæmið á Brímarhólm?
Náttúrulega þá stala henni einhverju, eða sló út láni í Stykkishólmi hjá einhverjum norskum kalli sem var innabúðum að og þá borguð þeir hann út að sér að Jóhann Dungriprestur og við fyrir fleiri og hvaða sýslumaðurinn hann Hálfbróðars Bjarna. Hann Jón.
Já.
Hei borguðan út, það var nú ekki stórkostleg mikið skuld. Sér
þetta hér,
sunnugóli.
Já,
á. Já. Mér er þetta gaman að tala og þú vill láta svo lítið að tala við mig.
Þú varst að segja mér þannig að alveg það sögu af Sigurði.
Já, hafði alltaf sett hann á Brimanhólma fyrir að þá steit hann á tún þar, náttúrulega gera það. Íta gerir ykkur stil, ekki er í ríku, þannig að þetta er stengur stil, skallir eru ekki að víku. Þá borguði sér að kjartu. Sér að hérna Þorkell í Víðikjörfum fyrir norðan, það er sér að Jóhanns, þeir voru ná skildir.
Já.
Ég var ekki sér að Jóhann, ég var. Og þessa. Og Jón Espólni sýslumaður, hálfbróðir Bjarnatmaðs.
Mm-hmm. Manstu fleiri sögur af hvernig?
Nei, ég man ekki fleiri sögur.
Nei.